Blaðsíða 1. Ávarp formanns Sigþórs Hallfreðssonar. Að horfa í baksýnisspegil framtíðarinnar. Undanfarin ár hefur komið fram í dagsljósið hvert málið á fætur öðru þar sem einstaklingar hafa vitnað illa meðferð og ámælisverða framkomu gagnvart sér á uppeldisstofnunum og öðrum úrræðum hins opinbera velferðarkerfis fyrri tíðar. Við höfum í forundran og vantrú hlusta á þessar frásagnir sem vitnum harnesku, misnótkun og misbeitingu gagnvart þeim vernda skildi. Það hefur ekki verið þrautalaus ganga fyrir þennan hóp að ná eyrum samtímans og fá fram viðurkenningu á því sem gerðist og afleiðingum þess. Góðu heilli hefur orðið til farvegur sannleiksnefnda sem rannsakað hafa mörg þessara mála. Hafa þær velt þar við hverjum steini og þolendur fengið sanngirnisbætur, viðurkenningu og vonandi náð sátt í sálina. En við sjáum ekki fyrir endan á þessu og enn að koma fram mála þessu tagi sem krefjast rannsóknar og uppgjörs við fortíðina. Ef lítið lengra aftur í tíman og hort til bágra stöðu og oft á tíðum illrar meðferðar á niðursetningum fyrir alda er auðvelt að sjá samhengið í orðum Nóbelskáldsins. Vont er þeirra ranglæti, verra þeirra réttlæti. Fátækt fólk sem neyddist til að segja sig til sveitar var sett á eins konar uppboðsmarkað, fjölskyldunni sundrað og fólkið, þar með talið börnin, fór til þeirra sem buðust til að taka við því fyrir lægstu meðgjöfina frá hreppnum. Þrátt fyrir okkur, eðlilega, hrylli við þessari meðferð og þeim málum sem eru nær í tíma og við fylgjumst með fjölmiðlum, þótti þetta góð og gildir aðstöfun við þær aðstæður og viðhorf sem menn lifðu við þá. En þó svo að sína þurfi varkárni gagnvart því að túlka á dæmafortíðina út frá gildum og viðhorfum samtímans, er samt sem áður hægt að greina óþægilegan samhljóm við það sem margt fólk er að upplifa í dag og þykir á sama hátt gott og gild. Ótal margt hefur þróast til betri vegar í gegnum árin, en ýmsu er líka ábótavant. Ósjálfrátt læðist upp í hugann, maður lítu þér nær. Þá verður lykilspurningin sem varð kveikjan að þessum pistli óþægilega áleitin. Hvernig verðum við dæmd af sannleiksnefndum seinni tíma? Þolir okkar réttlæti skoðun í baksýnis speigli framtíðarinnar. Og með þessu ávarpi fylgir mynd af formanninum Sigþóri Hallfreðssyni.